لخلق ہو گیا را سلام نہ باد یو سو ٹپی درتا کوما چدر نہ ہیر نہ شم وگرانے درے بار پخل را لے گا سلامنا رب دے زما کڑخ پولا یارا شاعر نجیب شیدا دے ڈیر کڑ مرمانونا چستا با یادو کا بہیر وم زد دنم ذکر کوم گناگار شوما نن میں ہا غور سے یادی کی چزم شوی وڑم بی ملاقاتونا ہا وقتونا لاڑل تیر شول بیان را گرزی کا ہر سو وکڑم سوالونا تیاری خو وقتو نما ہے روا تیاری خو وقتو نما ہے روا آغا زڑ وقتو نما ہے روا آغا زڑ وقتو نما ہے روا پل گلے نہ جانا پردے وطن دے مڑے مڑے اوخ کے تو یا بوما زڑ میرا ڈکشی جڑا راشی تشیرا یاد پزان خلے ولا گوما وگرانے ڈیر میں یادی گے سڑ میں خوگی گی ہرش پا جڑا کبو ما یوازی گرزم تنہائی دا داسی ساس کڑما چی سوکن لرما وگرانی نشم درد للے تا مجبوری زنزیر پخپو تڑلے یاما کا غریبی ناوائی وگرانے نزب والے دخپل کلی سخت لما وہ غریبی چے میں شرمے گے بیا بن رازما او بیا بن رازما خیر دی چت پہ خافا کے گے بیا بن رازما خیر دی چت پہ خافا کے گے بیا بن رازما او بیا بن رازما فرو دس جون وی لک یتیم پو مخی مڑے اوخ کے رازی نا پخ پل وطن میں سبب جوڑ کے ورگ دے رانو دا تو منشی سا یکڑ ما افغانستان اخدائی دی جوڑ کا سلویخ ملیونا خلق دعا درتا کبینا کدا ہیل من پتا رف لاڑے بلالا جان مینا والوایا سلامنا دولا پک دیا پر خائستا دے زتا سازیار یوب کوم تل صفاتونا منګیار لمانا شو تر پاتې شاعر نجیب شدا تر لریت للی یما تیارې خو وختونه مهروا تیارې خو وختونه مهروا هغه زړه وختونه مهروا هغه زړه